Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Ehkä siinä mielessä tämä teema, jota ajattelin ottaa, tavallaan meille kyllä erittäin tunnettu, joka kertoo isän rakkaudesta lapsiaan kohtaan. Ajattelin ottaa Luukkaan evankeliumin 15. luvusta, jota on puhuttu tällaiseksi isien kappaleeksi. Sitä on myöskin kutsuttu evankeliumien evankeliumiksi. Eli evankeliumiksi evankeliumien sisällä. Itse asiassahan me länsimaiset kristityt olemme vasta viime vuosina heränneet huomaamaan, että me kristillistä perintöämme kuvaamme länsimaisin silmin. Te olette joskus ehkä nähneet Messiaan kuvattuna japanilaisen näköisenä silmin, tai olette ehkä joskus nähneet kuvia, kuinka Afrikassa kuvataan Messias tummana. Meillä on ulkonaisesti Jeesus näyttänyt oikealta, mutta me olemme kuvanneet hänet länsimaisen yhteiskunnan filosofian muodossa. Mutta alkuperäinen sanoma oli kertomuksen muodossa, ei filosofisten rakennelmien. Englantilainen pappi ja lähetystyöntekijä Kenneth Bailey, hän vietti vuosikymmeniä Lähi-idässä. Sen kylissä hän halusi nähdä ilman länsimaisia silmälaseja, miltä näyttävät se maailma ja ne yhteiskunnat, jossa Jeesus eli ja vaikutti, jotka edelleen kantavat niitä samoja piirteitä kuin 2000 vuotta sitten. Ja hän on tuollut esille, että meillä on kokonainen aarreaitta ollut lähes koskemattomana tämän 2000 vuotta länsimaisten itsekeskeisesti suuntautuneiden asenteittemme johdosta. Ja siksi hän tuo esille minun mielestäni jotain uutta ja rikasta tuosta vanhasta kertomuksesta. Luukkaan 15. luvussa fariseukset syyttävät Jeesusta siitä, että hän viettää aikaansa ja jopa aterioi syntisten kanssa. Syntiset olivat fariseusten mielissä lain rikkojia, ja syömällä heidän kanssaan Jeesus sinetöi itsensä heidän kohtaloonsa. Vastauksena heidän huutoonsa Jeesus kertoo kolme vertausta. Ja otetaanko vielä tuolta Luukkaan evankeliumista 15. luku. Publikaanit ja muut syntiset tulivat Jeesuksen luo kuullakseen häntä. Fariseukset ja lainopettajat sanoivat paheksuen, tuo mies hyväksyy syntiset seuraansa ja syö heidän kanssaan. Silloin Jeesus esitti heille vertauksen. Vastauksena heidän huutoonsa Jeesus kertoo itse asiassa kolme vertausta, jossa kadoksissa ollut lammas, hukkunut raha ja lopulta isän rakkauden hylännyt poika löydetään. Me länsimaiset, jos meitä syytettäisiin, me vastattaisi väitöksillä takaisin. Jeesus vastasi kertomuksella, vertauksella. Ja Jeesus kertoo tässä isästä, jonka suhde molempiin hänen poikiinsa katkeaa, menee rikki. Elämänmeno Lähi-idässä peruspiirteiltään, sanoo muun muassa Kenneth Bailey, joka siellä asui vuosikymmeniä. Hän sanoi, että se on viimeiset 5000 vuotta ainakin jatkunut lähes samanlaisena. Tässä yhteisössä kunnioitus vanhempia kohtaan on syvän kirjoittamaton piirre. Siksi nuoremman pojan pyyntö perinnön ennenaikaisesta jakamisesta voitaisiin tulkita, että poika toivoo isänsä kuolemaa. normaalin perintökäären mukainen odotus perinnöstä hän olisi tuonut hänelle paljon velvollisuuksia, joita hän ei halua. Hän haluaa perinnön rahana, ilman noita velvollisuuksia ja nopeasti. Fast cash, niin kuin sanoisi vähän englannistunut suomalainen. Ja nopea. Ja koska koko kylä on aivan ymmällään, hän myy oman osuutensa hyvin nopeasti halvalla alehintaan. Laki kyllä sallii nuoremmalle pojalle kolmanneksen omaisuudesta. Lakia ei siis rikota, jos tulisi lakimies taloon. Vaan hän rikkoo omalla itsekeskeisellä asenteella suhteensa isäänsä, johon hän ei luota, jota hän ei arvosta. Lähtiessään kylästä hän myös katkaisee itsensä, niin kuin hyvin tiedämme, todellisesta perinnöstä. Sillä tuo kyläyhteisö oli sen aikainen sosiaaliturva. Jos meni huonosti, koko kylä kantoi vastuunsa sen heikommista. Vieläkö suomalaiset kylät kantavat vastuunsa heikommistaan, niin kuin aiemmin? Tässä tilanteessa myös isoveli pakenee vastuutaan. Hänen tehtävänään olisi sovitella pikkuveljen ja isän rikkoutuneita välejä. Lähi-idässä on edelleenkin tärkeää, että riidassa olevat osapuolet eivät kumpikaan voi menettää kasvojaan. Siksi dilemma siellä on niin syvä ja jatkuva ja vaikea ratkaistavissa. Viimekin menneellä viikolla olemme valitettavasti olleet sitä järkyttävällä tavalla todistamassa. Kun iso valta käyttää armotonta tulivaltaa pienempää kohtaan. Mutta siksi siellä käytetään välittäjää. Isoveli varsin hyvin tietää oman roolinsa. Ja häneltä odotettaisiin sitä välittäjän asemaa isän ja pikkuveljen välissä. Mutta hänkään ei kanna omaa vastuutaan. Hänenkin suhteensa omaan isänsä on rikki. Jolla ei ole isää, ostaa hänet, sanoo vanha arabialainen sananlasku. Kuka ties osasyynä nuoremman veljen lähtöön on vanhemman veljen kuiva suhtautuminen isäänsä. Hän saa tarpeekseen tästä tekopyhästä tilanteesta ja nostaa kytkintä. Isä antaa pojalleen vapauden lähteä. Ja hän tekee sen aidosti rakastaen. Hylkäämisen tuska tuo kärsimyksen isän elämään, mutta hän haluaa kantaa sen, jotta pojalla olisi vielä mahdollisuus palata ovi auki takaisin. Mahtaako tämä olla kovin yleistä meidän aikanamme? Joskus saatamme mielissämme vanhempina sanoa, että jos et kerta välitä omista vanhemmistasi, niin mene! Kuinka moni isä ja poika on tänä aikana erossa toisistaan katkenneen suhteen takia? Eikä ole ketään välittäjää, joka saisi heidän suhteensa ennalleen. Ei ole edes vastuunsa tuntevaa isoveljeä näköpiirissä. Lähtiessään kotoa poika ottaa valtavan riskin. Hänen omaisuutensa on muutettu rahaksi, likvidiksi. Ensimmäisen vuosisadan juutalainen perinne ja tapa määräsi, että jos poika menetti perheen perinnön pakanoille, toiselle juutalaiselle sai vielä menettää, mutta auta armias, jos hän menetti perheen perinnön pakanoille. Ja uskalsi sen jälkeen tulla takaisin. Hänen kylään tullessaan piti hänen edessään rikkoa iso saviruukku. Ja huutaa suurella äänellä, että samoin olet sinä särjetty, katkaistu pois omasta kansastasi. Sen jälkeen ei pojalla ollut omaan kyläänsä koskaan mitään asiaa. Tätä seremoniaa kutsuttiin gesasahiksi, pois katkaisemiseksi. Eli tuon seremonian toimittamisen jälkeen poika ei enää ikinä saisi lähestyäkään omaa kyläänsä. Ja niin kuin muistamme, ulkomailla pahin tapahtuu. Ensin poika ostaa anteliaisuudellaan itselleen paljon ystäviä, mutta aikaa myöten isokin omaisuus häviää kuin tuhka tuuleen, kun sitä ei ole sijoitettu tuottavasti. Ajatella muuten, miten olisi voinut käydä, jos hän olisi ennustanut tulevan nälänhädän ja ostanut futuurioptioita viljasta, jos niitä olisi siihen aikaan myyty. Hänestähän olisi tullut mahtavan omaisuuden hankkinut ulkomainen sijoittaja. Ja hän olisi voinut palata kotikyläänsä voittajana. Mutta raha ei tuo onnea. Muistatteko joitakin aikoja sitten suomalaisen vaikutusvaltaisen talousneron Kari Narssin haastattelua? Hän on kirjoittanut kirjan Raha ja onni, joka on julkaistu siis Suomessa. Siinä hän toimi suomalaisena huippualan taloustuntijana Euroopan finanssipiireissä, kunnes hän kohtasi oman tragedian. Syöpä alkoi runnella häntä ja hän joutui jättämään tuon upean viran Keski-Euroopan finanssipiireissä ja hän palasi takaisin Suomeen taistelemaan oman terveytensä puolesta. Ja samalla hän mietti, minkälaisen onnen raha tuo suomalaisille. Ja siinä hän pohtii, miksi raha ei näytä tuovenkaan sitä kaikkea meille. Meidän suomalaisten elintaso on noussut aivan käsittämättömällä tavalla. Joskus 30-luvulla te, jotka elitte siellä, niin sanotaan Suomessa koettiin absoluuttista köyhyyttä. Eli elettiin jopa nälkä kuoleman rajalla, jos ei kerta kaikkiaan ollut ruokaa. Tämän päivän Suomessa se on lähes mahdoton. Vaikka tämänkin päivän Suomessa on joillakin erittäin vaikeata. Tänä aikana, kun meidän elintasomme on aivan käsittämättömällä tavalla noussut, on samalla meidän onnellisuutemme ja tyytyväisyytemme elämään laskenut, toteaa Kari Nars. Meillä on varaa ostaa uusi kirja, ja uusi tennismailakin jopa, mutta ei meillä ole varaa lukea sitä kirjaa, eikä pelata sitä tennistä vaikka. Nars kuitenkin lainaa Rockefellerin kuuluisaa lausahdusta, kaikki mikä elämässä on arvokasta, on ilmaista. Sitä ovat perhe, ystävät, luonto ja niin edelleen. Onni ja tyytyväisyys syntyvät siis ihanista ystävistä, mahtavista perhesuhteista ja mahdollisuudesta luontoon, rauhaan, yksinäisyyteen, elämän tasapainosta ja rauhasta. Mutta rahan mentyä tulee pikkuveljelle surupuseroon. Hän päätyy juutalaisittain pahimpaan mahdolliseen kuvioon sinne sikafarmille. On sanottu, että tuo palko, jota hän sijoille syöttää, viittaisi vaikka karoppuun koviin siemenpalkoihin, joita piti keittäen pehmentää. Oletteko koskaan kokeilleet syödä vaikka kauran vihneitä? En kyllä suosittele. Älä kokeile kotona. Mutta voit kuvitella, nehän tarttuisi kitalakeen alta aikayksikön. Varmaan yhtä mahdotonta olisi ollut toivoa pysyvänsä hengissä noilla paloilla. Ja kun hänellä on enää hitusen voimia jäljellä, hän päättää palata takaisin kotiin. Tosin tämä on vaihtoehto, joka tulee hänen mieleensä, kun kaikki muut mahdollisuudet on käyty läpi. Sen vertan tuskaista on ajatella isonveljen kohtaamista ja hänen halveksuntaansa, niin kuin myös oman kylän Gezasa-seremoniaa. vastineeksi kaikkien kohtaamiselle pikkuveli kehittelee puolustusstrategian. Hän aikoo hakeutua oppisopimuskoulutukseen artisaaniksi isänsä yritykseen ja siten maksaa velkansa pois pelastaa maineensa. Mutta vieläkään hän ei tajua, mikä on hänen ongelmansa ydin. Se ei pohjimmiltaan ole menetetty omaisuus, menetetty raha, vaan se on rikki mennyt suhde hänen isäänsä. Hän ei vieläkään tajua murtaneensa isänsä sydäntä. Siksi suhteiden palautus, sovittelu ei ole hänen agendalistallaan ensimmäisenä, vaan halu syödä jälleen. Voi olla, että olette eri mieltä mun teologiasta tässä, mutta ehkä hänellä ei ole niinkään suurta tuskaa omasta synnistään. Hänellä ei ole aikomusta palata kotiin, vaan tulla palvelijaksi. Tässä on minusta yksi tämän kertomuksen kiinnekohta meidän postmoderniin maailmaamme. Meidän pitää sallia myöskin tänä päivänä lähimmäisten tulo seurakuntayhteyteen, vaikka heillä ei olisi heti niitä oikeita motiiveja. Pikkuveli, vaan heillä pitää olla mahdollisuus tulla. Aikaisemmin oli vissiin Suomessa käytäntö, että seurakunnan kuoroissa ei saanut laulaa kuin seurakunnan vakaat jäsenet. Tänä päivänä kuoroissa saa nekin laulaa, jotka eivät edes kuulu seurakuntaan, koska ajatuksena on, että he voivat toiminnan ja elämän kautta päästä sisälle seurakuntayhteyseen ja sitten lopulta myöskin tehdä oman uskon ratkaisunsa ja valintansa. Pikkuveli ei siis välttämättä palannut kotiin suuri synnintunto ja katumusrukous huulillaan, mutta nyt voitte olla mun kanssa eri mieltä, jos ette hyväksy tätä näkemystä. Vaan halu syödä jälleen, päästä elämään käsiksi. Kun isä näkee poikansa, hän ei juokse vastaan, vaan verbi, jota tässä käytetään, itse asiassa kuvaa armotonta kisaa. Hän lähtee kohtaamaan omaa poikaansa helmat hulmuten kaikkensa peliin laittain. Ehkä hänen alitajunnassa on pelko tuosta Gezasa-seremoniasta. Jos se pääsee tapahtumaan, hänellä ei ole enää mitään asiaa poikansa suhteen. Hän haluaa ehtiä ennen kyläläisiä poikaansa vastaan. Ja jälleen Jeesuksen esittämä kertomus rikkoo kaikkia Lähi-idän perinteitä vastaan. 25 ikävuoden jälkeen ei mies Lähi-idässä juokse. Mutta isä ei ajattele, mikä olisi soveliasta, vaan rakkaus ajaa hänet liikkeelle. Tässä on mitä valtavin kuvaus Jumalan inkarnaatiosta ja sovituksesta. Hän otti aloitteen tullessaan ihmiseksi ja sovittaessaan syntimme. Ristin Jumala, isä, kohtaa pojan. Isä oli kokenut hylätyksi tulemisen. Hän olisi voinut etsiä kostoa pojalleen, tai sitten toinen vaihtoehto, kärsiä ja kärsimyksessä sovintoa. Hän on valinnut jälkimmäisen. Hän suukottelee pojan ylt ympäriinsä. Poika ei ansainnut isänsä rakkautta katumuksellaan, vaan niin kuin kadonnut lammas ja kadonnut raha. Hän antautuu, mitä? Antautuu löydettäväksi. Nyt lopulta hän kykenee vastaanottamaan aidon suhteen isäänsä, kokemaan isän rakkauden. Siinä hän saa lahjaksi uuden sydämen. Isän nöyrtyminen murtaa ja eheyttää hänet ja heidän suhteensa. Mikä valtava riemun aihe! Ja mikä valtava riemunaihe meille tämän ajan pojille ja isille olla osallisia suuren isämme rakkauden virrasta, joka eheyttää meidät ja meidän suhteemme omiin poikiimme ja tyttäriimme ja isäämme. Samana päivänä on myöskin tavallaan semmoinen Jeesuksen kertomuksen hukattu huippukohta. Sillä samana päivänä myöhemmin isä joutuu kohtaamaan myös vanhemman veljen rikkoutuneen suhteen isäänsä. Vanhempi veli on ollut siellä päivän johtamassa töitä. Tuon kokoisen maatilan yrityksen pojat eivät yleensä siihen aikaan Lähi-idässä osallistuneet niihin varsinaisiin töihin, vaan he kulkivat ohjaamassa ja valvomassa työmiesten töitä ja palvelijoiden töitä. Ja sieltä on sitten tämä isoveli palaamassa. Ja siinä käytetään sanaa, että hetkinen. Hän huusi luokseen yhden palvelijoista ja kysyi, mitä oli tekeillä. Tämä kreikan kielen sana voidaan kääntää joko palvelija tai pieni poika, paidion. Ja nuo pienet pojat oli sellaisia, jotka eivät päässeet vielä sinne juhliin. Ne oli siellä pihalla ja kuunteli, kun juhlat alkoi niin kuin mennä entistä reippaampaan menoon. Nekin olisi tavallaan halunneet olla mukana siellä sisällä, mutta ne imi kaiken, mitä ne kuuli, nämä pikkupojat siellä pihalla. Ja niinpä sitten, kun isoveli tulee, niin hän vinkkaa yhden pojista luokseen ja sanoi, että mistä tämä juhla oikein johtuu. Ja niin sitten he sanovat, veljesi tuli kotiin ja isäsi käski teurastaa syöttövasikan, kun sai hänet terveenä takaisin. Kreikan kielessä hygianioi, eli terveenä, josta tulee myöskin meidän sana hygienia. Mutta kun käännettäisiin se sinne takaisin niin kuin hebrean kielelle, siinä käytetään sanaa shalom, joka tarkoittaa hän palasi sovitettuna takaisin. Pikkupojat paljastavat tälle isolle veljelle. Jos he olisivat sanoneet hänelle vain, että sun pikkuveli tuli takaisin, se olisi kertonut, että hän ei tiedä, minkälainen iso pikkuveljen ja isän välinen suhde on vielä. Ja silloin hän olisi kiirehtinyt sinne estämään, että ei isä tekisi jotain harkitsematonta ja hyväksyisi vaan pikkuveliä takaisin. Mutta se sana shalom, rauha, sovitettu. Sinun pikkuveljesi on tullut takaisin ja hänellä on rauha isänsä kanssa. Kertoi hänelle kaiken. Isä oli ottanut hänet takaisin. Vanhimman veljen olisi pitänyt automaattisesti mennä tervehtimään kyläläisiä ja vieraita ja osaksi juhlia. Mutta Raamattu sanoo, silloin vanhempi veli suuttui eikä halunnut mennä sisään. Isä tuli ulos ja suostutteli häntä. Vanhempi veli siis kaikkien edessä julkisesti syyllistyi pahimpaan syntiin. Aivan siihen samaan, mitä pikkuveli. Hän kapinoi isäänsä vastaan. Isä voisi sanoa hänelle, että sinulla ei ole enää oikeutta minun perintööni. Mutta toisen kerran samana päivänä isä on valmis kestämään häpeää. Ja itsensä tyhjentävä rakkaus lähtee tavoittamaan sovintoa ja sovitusta. Toisen korinttolaiskirjeen 5:20 sanotaan, me suostuttelemme teitä, antakaa sovittaa itsenne. Jälleen hän joutuu tyhjentämään itsensä, kohdatakseen vanhemman veljen vihan ja pettymyksen. Jälleen isä kohtaa pojan, joka asennoituu orjan tavoin isäänsä, ikään kuin saadakseen hyödyn hänestä. Hänenkin suhde isäänsä ei ole kunnossa. Hänkin on rikkonut isänsä sydämen. Ja tässä kohtaa fariseukset varmaan löytävät itsensä. Joidenka suhde isään oli myös väärällä pohjalla. Hän eli talon sisällä, mutta isän kodista ja sydämestä ulkona. Muuten hänkin olisi suhtautunut armollisesti nuorempaan veljeen. Niinpä kertomus jää kesken. Se jää auki. Emmekä tiedä, mikä ison veljen asenne on. Jeesus näin tarjoaa häntä syyttäneille fariseuksille mahdollisuuden tulla sisälle, tulla pitoihin, osallistua Jumalan armosta ja lahjasta. Kun annamme sovittaa itsemme Jumalan kanssa. Ja muistan, kuinka minun luokkatoverini Sormusen Pertti, jonka lähellä tällä hetkellä saan asua, ja aikanaan Toivonlinnaa yhdessä kävimme. Ja niin hän monesti on sanonut, joskus olin siellä heidän kotonaan illalla, kun hän kutsui koko perheensä perhehartauteen. Heillä oli tämmöinen hieno tapa aina joka ilta viettää perheen kanssa yhteinen perhehartaus. Niin huomasin, että jopa siinä tavallisessa perhehartaudessa niin isä sanoi, että luepas sieltä jotain, niin poika Liinus luki sitten Raamatusta. Hän varmaan tiesi, mikä on isän lempiteksti. Ja hän luki jälleen tämän tekstin, antakaa sovittaa itsenne Jumalan kanssa. Ja muistan, kun Pertti on monesti sanonut, että se on hänelle Raamatun rakkain teksti, kun hän tietää, että hänet on sovitettu Jeesukseen ja Jeesus on sovittanut hänet Jumalan kanssa ja lähimmäisten kanssa, niin hän suhtautuu elämäänsä rauha sydämessä ja ilolla. Se on hänen keskeisin elämä ja toivo. Ja joskus olen ajatellut, että ollaankohan me välillä ikään kuin korostettu, vaikka viitattu, jopa käytetty rakasta profeettaamme kuvataksemme lopun ajan tapahtumia ja jopa lopun ajan vainoja ja profetioita, mutta minusta tuntuu, että Ellen Whitekin syttyy kaikkein voimakkaimpaan paloonsa silloin, kun hän puhuu Jeesuksesta ristiinnaulittuna. Jeesuksen sovituksesta ja siitä, kuinka me olemme valtavan rakkaita hänelle. Tämä on se toivo, jossa me saamme vaeltaa tämänkin uuden vuoden. Että olemme sovitettuja Jeesuksen Kristuksen ristin kuoleman kautta. Ja sitä kautta sitten voimme oikeassa suhteessa nähdä myöskin meille rakkaat muut asiat. Mutta saakoon Jumala armon siitä niin kuin meidän sydäntämme myllestää niin paljon, että me oikein niin kuin tiedostetaan, että me ollaan kadotukseen menijöitä syntisiä, mutta täysin Jumalan armon varassa eläviä. Ja siitä itsemme rauhaa ja iloa ja intoa Jumalan lapsina ammentavia. Ja nuorempi, tämä pikkuveli, ei varsinaisesti uskaltaisin sanoa katumuksellaan voittanut isää, vaan antoi isän rakkauden voittaa hänet, kohdata hänet. Saakoon tämä uusi vuosi, ja uudessa vuodessa on aina semmoinen pieni ekso, semmoinen ilmapiiri, että jospa tämä olisi vähän niin kuin parempaa nytten tulossa. Ja ainakin mulla aina herää, että saisi sitä elämää vähän organisoitua paremmin ja pidettyä niin kuin jotenkin kunnossa, ja kunnes sitten se rupeaa taas. No, aina sitä lähtee uuteen. Toisaalta kyllä mä en niin kuin kauheasti ole innostunut mistään uuden vuoden lupauksista. En mua enää tässä iässä taho saada niihin innostumaan. Mutta uudessa elämässä, niin kuin Martton Anttinen, ja uudessa vuodessa on jotain yhtäläistä. Ja sitä samaa tuoreutta Jumala antakoon meille armon kokea jokaisena aamuna, tänäkin uutena vuotena, kun elämme hänen sovituksestaan, hänen armostaan. Ei vain menneen neljänneksen teemana, vaan elämämme keskeisimpänä toivona, että saamme elää Jumalan rakkaudesta ja sovituksesta käsin. Silloin se tuo ilon sydämeen. Me olemme sitten niitä pikkuveljiä tai isoja veljiä, sillä ei ole väliä, vaan me saamme olla Jumalan valtavan rakkauden kohteena. Ja kun se saa levitä meidän sydämestämme, meidän lähipiiriin, niin kuin muistan, kuinka sanoitte siitä, että ne lapset on joskus siellä parhaita todistajia myöskin siellä, siellä naapuristossa, niin tällainen luonnollinen, toisiinsa tarttuva kristillisyys on se paras lahja, jota voimme tänä armon vuonna myöskin ammentaa. Rukoilkaamme. Herra, kiitos siitä, että olemme jälleen saaneet käydä uuteen vuoteen. Herra, rukoilemme, että sinun armosi, sinun anteeksiantosi, ristin sanomasi voisi kohdata meidät jälleen tänä vuonna uutena ja syvänä. Niin, että emme yrittäisi oman punnerruksemme ja tekojemme kautta ansaita rauhaa ja sovintoa, vaan luottaisimme, että Jeesus, sinun rakkautesi uudesti luo ja synnyttää meidät elävään toivoon. Suo, että tästä käsin voisimme elää tätä alkanutta vuotta, vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen tähden. Aamen.